Sacerdotes tui, Domine, induant justitiam et sanctitui exultent propter David servum tuum. Non avertas faciem Christi tui. Memento Domine David et omnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes tui, Domine, induant justitiam et sanctitui exultent propter David servum tuum. Non avertas faciem Christi